Milí přátelé, přeji vám všem krásné ráno. Vítám vás na dnešní bohoslužbě květné neděle. Chtěl bych dnes přivítat především Emu Bagárovou, která dnes přišla, aby byla pokřtěna. Vítám i všechny její blízké. A chci přivítat i našeho milého bratra kazatele Jana Assonyho, který bude křtít Emu a poslouží nám Božím slovem. Budeme se modlit, můžete zůstat sedět. Pane Bože náš, děkujeme ti za dnešní nedělní den. Děkujeme ti za to, že víme, že nás máš ve své ruce. Děkujeme, pane, za to, že ve své ruce máš i Emu. Děkujeme za to, že ona tebe mohla poznat a najít a že ty jsi našel ji. Děkujeme, pane, za to, že i v téhle složité a těžké době může tvoje slovo znít. Děkujeme i za ty, kteří nám ho přinášejí. Pane, prosím, taky dnes sklidni naše srdce tak, aby to slovo mohlo padnout na dobrou půdu. Amen. Budeme zpívat píseň z křesťanských kancionálů číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. Poprosím nás, co jsme tady v sále, abychom zpívali pouze v duchu. Píseň číslo 9.
Dobré ráno. Já doufám, že i když jsme si dneska museli trochu přivstat, takže už jsou u obrazovek a počítačů nějaké děti. Viděla jsem nějaké i tady v modlitevně, tak to jsem moc ráda. Já bych vám dnes, zvlášť děti, ale i vy ostatní, bych vám chtěla říct o jednom důležitém zvířátku, které se váže k tomu příběhu, který si dnes budeme připomínat. Protože dneska je květná neděle a to si připomínáme tu dobu, kdy Pán Ježíš přijel na tom zvířátku do Jeruzaléma a lidé jásají kolem a hází mu na cestu před něj své pláště a palmové listy. A to trochu se váže k těm květům. Není to úplně to, že venku už kvetou kytičky, ale je to vázané k tomuhle příběhu. A je to vlastně i už takový začátek Velikonoc, tak jak je známe, kdy si na konci vlastně připomínáme to hlavní, smrt Pána Ježíše a potom hlavně jeho zmrtvých vstání. Ale teď zpátky k tomu zvířátku. Jestli už jste trochu si vzpomněli na tu květnou neděli, nebo jestli jste se o tom s rodiči bavili, tak Pán Ježíš přijíždí na oslátku. Není to starý osel, není to maminka oslice, ale je to mláďátko. A to si myslím, že pro vás i děti může být důležité. Asi ten oslík, to oslátko nevypadalo jako jiní známí oslové. Mně napadl třeba oslík z jednoho už k mému překvapení 20 let starému filmu, není jako ze Šreka, poprosím o obrázek. Sice tam byl moc roztomilý oslík, dokonce mluvil, ale tenhle náš oslík vypadal asi trošku jinak. Poprosím o druhý obrázek, který je trošku reálnější. Tak si ho tak nějak můžeme představit. Dokonce je tady s maminkou. Tady je hodně malý oslíček, ale takový oslík, když se narodí, potom co byl 11 měsíců v bříšku u maminky, tak docela rychle roste a ve 2 letech už vypadá jako dospělý. Což u nás dětí, teda u našich dětí a u vás dětí, tak úplně není. Ale co je také důležité na tom oslíkovi je, že on není hloupý úplně, jak se někdy říká, ale může se hodně naučit, ale je potřeba ho vychovávat. Je potřeba ho ty úkoly, to, co má dělat, naučit. A teď se vrátíme k tomu příběhu. Pán Ježíš přijíždí právě na tom oslátku. Přesně věděl, kde to oslátko bude. Poslal učedníky, aby ho přivedli. Jede na něm a vlastně vypadá normálně. Dneska by to možná zaujalo ostatní, ale tenkrát to bylo normální. Oslík se používal pro vožení různých nákladů nebo lidí, nebo tak prostě ho měli lidi doma, nechávali ho právě na tu práci hlavně. A dneska teda si můžeme představit, jako by Pán Ježíš nepřijel v nějakým superfáru, třeba, já teď budu jako říkat nějaký jména, moc tomu nerozumím, Ferrari, Subaru, Tesla, vyberte si, ale přijíždí nějaký třeba starý dodávce nebo v nějaký postarší Fabii, nechci nikoho urazit, prostě v nějakým normálním autě nebo na kole, nevšimli bychom si ho možná. Ale ty lidi si Pána Ježíše všimli, protože na něm poznali, že je Boží syn. A proto jásali a bylo to úplně jak nějaká super uvítací akce, třeba jako když začíná olympiáda. A teď, co my z toho si můžeme vzít? Pán Bůh ví, jako Pán Ježíš věděl o tom oslátku, tak Pán Bůh ví o každém zvířátku a ví i o každém člověku, i o dětech, o těch mláďátkách. Ví, i když jsou schovaný někde, i když jsou třeba nemocný nebo slabý. A i pro tyhle všechny zvířátka, které jsou někde tam u maminky schovaný, třeba ještě ani nikdy nic v životě pořádného neudělali, tak i pro ně má úkol. A jsou pro něj moc důležitý. Tady ten oslík se strašně proslavil. Najednou jde a kolem lidí prostě shromáždil půlka Jeruzaléma a jásaj a volaj. A on to nikdy jako nečekal, že asi bude mít takovej úkol. A i tak pro nás má Pán Bůh svoje úkoly. Pro každýho možná trochu jiný úkol, ale neznamená to, že když třeba se na to necítíme, nebo když se cítíme slabí, že pro nás ten úkol nemá. Nebudu rozebírat pro každého z vás, jaký Pán Bůh úkol má, protože to nevím. A možná i každý u sebe to zjišťujeme během celého života, co je náš úkol. Ale ten největší úkol, který máme všichni společný, je, abychom měli rádi Pána Boha, abychom měli rádi sebe a lidi kolem nás. A díky tomu, když splníme tenhle úkol, tak můžeme stejně jako ten oslík přinést Pána Ježíše na sobě, v sobě, pro ty lidi kolem nás. A potom to bude poznat, stejně jako ty lidi poznali, že přijel Boží syn, tak i v nás rozpoznají Pána Ježíše skrze tu lásku. To je ode mě všecko. Doufám, že si zapamatujete aspoň to, že to bylo o oslíkovi. A my teď se skupinkou zaspíváme písničku. Zůstaňte u těch obrazovek, protože pak se bude dít něco moc zajímavého, co si myslím, že by mohlo zajímat i vás.
Milé sestry, milí bratři, Emma požádala o křest a přijetí do sboru. a na základě svědectví víry, které vydala před staršostvem sboru, tak mohu povědět, že nikdo z nás neshledal nic, co by v tomto křtu mělo bránit. A tak můžeme být v tuto chvíli účastni této radostné chvíle. Milá Emo, k víře, kterou si vyznala, tak Pán Bůh dnes přidá svoji pečeť. A na té pečeti je nápis. Mohlo by tam být víc nápisů. Já jsem zvolil dnes ze Starého zákona, z Izajášova proroctví slova: neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi má. Toto může být na té pečeti. Boží vyvolení, to, že patříš Pánu Ježíši. Chtěl bych tobě, ale chtěl bych také všem nám znovu připomenout několik skutečností o křtu. Křest je, a to je první věc, kterou bych rád připomněl, křest je především dar. Je to veliký boží dar. Přesněji řečeno, je to část božího daru, ta část, která je viditelná. A spečeťuje to neviditelné, co se děje s každým z nás, co se událo s tebou, Emo, to, jak Pán Bůh působil ve tvém životě a jak jsi zareagovala na jeho slovo. Tedy ve křtu, v tom božím daru, je ujištění o odpuštění hříchů. A nejenom je v tom tedy očištění minulosti, ale v tomto daru jeho součástí je i Duch Svatý, který je tvojí a který je i naší pomocí pro život víry. Tedy křest je znamením božího daru. To druhé, křest je příležitostí k vyznání víry. Víra je to, čím přijímáme boží dary. Přijímáme je vírou, věříme, že platí. A v tomto vyznání víry se jednak přiznáváme ke svému hříchu a k tomu, že vlastně potřebujeme Pána Boha. Vyjadřujeme svoji víru a radost z toho, že naše svědomí může být před Pánem Bohem čisté a že smíme být naplněni pokojem. A ve vyznání víry také vyjadřujeme to, že pro svůj život potřebujeme pomoc. To je tedy druhá věc, vyznání víry. Je to příležitost, aby ty si dnes vyznala svoji víru. A k tomu ještě patří jedna věc, totiž závazek. To je něco, co dnes, k čemu se dnes málo kdo chce přiznat, učinit nějaký závazek. A tady mluvíme o závazku víry. Apoštol pověděl, jako je svatý ten, který vás povolal, i vy buďte svatí v celém svém životě. Tak, jak jsme to slyšeli v kázáníčku pro děti. Chceme žít tak, aby v našem životě byl vidět Pán Ježíš, jeho láska, jeho milosrdenství, jeho dobrota, také jeho moudrost. A tak svědomím božích slibů se můžeme odvážit zavázat, že chceme žít ve svatosti. A tak to dnes budeš mít příležitost učinit i ty, Emo. Spolu s Emou, která bude dnes pokřtěna, si i my všichni ostatní, kteří už jsme byli pokřtěni, smíme znovu připomenout svůj křest. Ten veliký dar, který jsme přijali, dar pokoje s Pánem Bohem, dar věčného života. Můžeme i my ve svém srdci znovu vyznat svoji víru a prožít radost z Pána Boha. A také si znovu smíme připomenout závazek, který jsme Pánu Bohu dali. Milá Emo, Pán Ježíš pověděl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. A apoštolové, jmenovitě apoštol Petr, říká toto. Pokání čiňte a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchu a přijmete dar Ducha Svatého. Toto slovo Pána Ježíše i slovo apoštolské se vztahuje i na tebe. Když vyznáš dnes svou víru a budeš pokřtěna, tak se ti tato svátost stane znamením a potvrzením odpuštění hříchů a daru Ducha Svatého. A také se ti stane znamením zasazení do toho společenství těch, kdo už křtem jsou s Pánem Ježíšem spojeni. Než tě pozvu k vyznání víry a k závazku víry, tak bych se rád pomodlil. Skloňme se k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, ty oslovuješ každého člověka. Každému člověku chceš dát své dobré dary. My k těmto darům býváme někdy slepí a ke tvému slovu hluší. A přece jsme svědky i těch zázraků, kdy najednou tebe spatříme a tebe uslyšíme a uvědomíme si, jak dobré a vzácné dary nám dáváš. V sobě samém, ve svém lidu a v životě samotném. Děkujeme i dnes za Emu, děkujeme za její rodiče, děkujeme za to, že mohla vyrůstat také v tomto sboru, že se mohla setkat se svědectvím víry. A děkujeme ti za to, že nezůstala k tomuto svědectví slepá a hluchá. Ty jsi jí odpustil a odpouštíš hříchy a přijímáš ji za svou. A tak prosím, aby ji v tuto chvíli si byl přítomen při jejím vyznání a závazku. Amen. Teď je tedy příležitost, aby si vyznala svou víru. Věříš, že i za tvé hříchy Pán Ježíš zemřel na kříži a tak tě vysvobodil od prokletí hříchů a uvedl tě do nového věčného života už na této zemi? Jestli tomu věříš, odpověz slovem věřím.
Věřím.
Chceš být pokřtěna v naději, že tě Pán Ježíš jednou při svém příchodu přijme do své slávy? Jestliže ano, odpověz slovem chci.
Chci.
Věříš, že se křtem stáváš součástí těla Kristova, to je církve? Chceš se i ty viditelně připojit k té části církve, kterou tvoří církev bratrská? Je-li tomu tak, odpověz slovy věřím a chci.
Věřím a chci.
A chceš svůj křest dosvědčovat v celém svém životě, tak jak se sluší na ty, kteří přijali odpuštění hříchů od Pána Boha a naději pro život a smrt? Chceš sloužit Pánu Bohu v celém svém životě i uprostřed církve těmi dary, které ti Pán Bůh dá? Jestliže mu tomu tak, odpověz slovy ano s pomocí Ducha Svatého.
Ano s pomocí Ducha Svatého.
Milá Emo, na základě veliké Boží milosti a na základě tvého vyznání víry, v němž ses přihlásila k Pánu Ježíši Kristu, tě křtím ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s tebou. Amen. Písmo říká, že ve křtu Pán Bůh pečetí naše spojení s Pánem Ježíšem a s jeho tělem. A tak, jak už si to vyznala, jak to zaznělo, ve křtu nás Pán Ježíš spojuje s církví. A tak připojme ještě i konkrétní slib, členský slib, který se týká praktického života s tímto sborem církve bratrské. Milá Emo, Pán Ježíš tě ve středu tohoto sboru připojil ke svému tělu a ke svému lidu. Vstupuješ tedy do smlouvy s touto částí Kristovy církve s církví bratrskou a svobodně se zavazuješ, že budeš žít v křesťanské lásce a duchovním společenství s bratřími a sestrami, že se za ně budeš modlit a že svými dary budeš přispívat k růstu těla Kristova. Slibuješ, že nebudeš zbytečně opouštět bohoslužby a shromáždění svého sboru a budeš přijímat případné napomínání. Pokud tak slibuješ, odpověz důvěrou v Boží pomoc, s pomocí Boží slibuji.
S pomocí Boží slibuji.
A chtěl bych ti také jménem členů sboru církve bratrské tady v Brně povědět a ujistit tě, že také my s tebou uzavíráme smlouvu. A tak bych tě rád přivítal ve středu tohoto sboru církve bratrské a prohlašuji tě za členku církve bratrské. Děkujeme za tebe Pánu Bohu a slibujeme, že ti chceme pomáhat, aby si mohla růst v poznání Pána Ježíše Krista a mohla žít věrně v tom, k čemu tě Pán Ježíš povolal. A také očekáváme, že ty budeš pomáhat i nám. Pán Bůh, buď s tebou. Uslyšíme nyní píseň Otče můj drahý, je svaté jméno tvé.
Let's go.
Budeme číst z Lukášova evangelia z 19. kapitoly od 28. verše. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizeové: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Zpívejme nyní píseň z našich kancionálů číslo 13. Chval radostně vždy Pána.
Milí přátelé, bratři a sestry, jsem rád, že se s vámi mohu vidět, s některými tady v sále a s některými virtuálně. Tak bych velice rád pozdravil své milé brněnské. A také bych rád pozdravil své milé olomoucké, kteří dnes se připojili k tomuto shromáždění. Tak jsem rád, že se i ta moje rodina tak to rozšiřuje a dneska můžeme být spolu.
Když jsme ráno přijížděli sem do Brna, nebo vlastně když jsme jeli z Olomouce do Brna, tak jsem měl takový pocit, jestli už nenastalo vytržení, protože na té dálnici nikdo nebyl. A tak jsme se tak sami jeli po dálnici. To je neuvěřitelný zážitek, který se vám jen tak nepovede. Takže jestli si to někdy chcete zkusit, jak to vypadá, tak neděle kolem 7-8 hodiny ráno je naprosto ideální pro takovou ranní projížďku. Tak jsem tedy opět tady a jsme spolu shromážděni u Božího slova. Ten příběh květné palmové neděle, tedy neděle, kterou začíná svatý týden, velikonoční týden, ještě pokračuje. A já bych se rád zamyslel právě nad pokračováním tohoto příběhu, kdy Pán Ježíš sestupuje z hory Oliv, je oslavován jako král, a pak v Lukášově evangeliu v 19. kapitole od 41. verše čteme tato slova. Když už byli blízko, rozumí se Jeruzaléma, a uzřel město, dal se nad ním do pláče. Řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Tolik slova evangelia. Zůstaňme na chvíli v minulosti. Zůstaňme na chvíli v tom příběhu Velikonoc Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš ze severu, z Galileje, jde směrem na jih, jde po západním břehu Jordánu, až dojde do Jericha. V Jerichu ho mnozí chtějí vidět, vítá ho zástup a je tam také jeden muž, nepříliš oblíbený muž, vlastně vůbec neoblíbený muž, vlastně velký nepřítel, celník, daňový výběrčí Zacheus. A Pán Ježíš si tohoto muže, který byl malé postavy a proto vylezl na strom, aby viděl Pána Ježíše. Tak Pán Ježíš si ho vybral a řekl mu tu zvláštní větu, Zaché, dnes musím být s tebou v domě. A Zacheus zareagoval. Zareagoval krásným způsobem. Přijal Pána Ježíše do svého domu a došlo k veliké změně v jeho životě. Pán Ježíš potom pokračuje. Ještě tam v Jerichu řekne jeden příběh, protože ti, kteří uviděli tu obrovskou změnu v životě celníka, který najednou začíná rozdávat dvakrát, čtyřikrát těm, kterým ublížil v životě, a teď to všichni viděli, tak už měli dojem, že Boží království už se má nějak hned dostavit a že Pán Ježíš přináší v skutku nějaký ten nový řád, už je na cestě a v Jeruzalémě, kam ho míří, tam ho dokoná. A Pán Ježíš jim právě pro tuto atmosféru jim pověděl příběh o jednom králi, nebo vlastně o jednom muži, který měl být povýšen do královského stavu, ale měl jít na korunovaci do jiného města. A tak předal odpovědnost za svůj majetek některým svým služebníkům. Vy, kteří znáte Bibli, tak znáte ten příběh jako podobenství o 10 hřivnách. ten, který odešel do daleké země, aby byl korunován, rozdal určitý díl své odpovědnosti třem mužům. Ale v tom příběhu, ještě než toto zazní, tak je napsáno, že občané ho nenáviděli, tedy toho, který měl jít pro to královské povýšení. Nenáviděli ho a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo: nechceme tohoto člověka za krále. A potom nakonec to stejně nic neznamenalo, nakonec tedy potom král přichází, vydávají mu počet ti, kteří dostali určitou odpovědnost, a je tam na závěr napsáno, že mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. A po těchto slovech pán Ježíš pokračoval do Jeruzaléma. Tedy do té vypjaté atmosféry královského očekávání pán Ježíš vypráví příběh, v němž ukazuje, že ano, on je králem, ale králem, který bude odmítnut. A on bude odmítnut v Jeruzalémě, tak to vidíme my v celém tom příběhu. Jsou ti, kteří ho nenáviděli. Ale zároveň potom jsou ti, kteří ho přijali a kteří dobře hospodařili. A tak pán Ježíš, když vypráví tento příběh, tak vypráví o sobě a opouští Jericho. A jde dál z Jericha směrem k Jeruzalému, ještě kousek na jih, a potom se obrací směrem na západ, tedy na východní úbočí hory Oliv. Za hřebenem této hory už byl potom vidět Jeruzalém, údolí Kidron a Jeruzalém, jeruzalemský chrám. Doposavat pán Ježíš odmítal vždycky všechny pokusy, aby byl provolán Mesiášem králem, ale nyní v tuto chvíli pán Ježíš nejenže jaksi povoluje tomuto tlaku, ale on ho sám dokonce iniciuje. Nechává poslat pro oslíka, my jsme o tom oslíkovi slyšeli, ano, bylo to obyčejné zvíře pro obyčejné práce, ale bylo to do značné míry i symbolické zvíře. Byl na něm korunován král Šalamoun. Král Šalamoun, kterého posadili na Davidovu oslici, a na této oslici si šel pro korunovaci. Tak to bylo s králem Šalamounem. Tedy oslík, jakkoliv to bylo obyčejné zvíře, tak v určitých chvílích to byl symbol královské moci. Nebyl jediný. Byl to symbol pokojného krále. Ne symbol vítězného krále, který na koni výjíždí do Jeruzaléma jako vítěz bitvy, v níž zvítězil nad svými nepřáteli. Pán Ježíš je jiný král, který výjíždí do Jeruzaléma na oslátku. A tak král pokoje, ne král války, přejíždí z Betfage, které je na té východní straně hory Oliv spolu s Betánií, tak přejíždí přes horizont a najednou se před nimi přes údolí krásně ukazuje chrám, Herodův chrám. A za tím chrámem potom Herodova pevnost a vlastně celý Jeruzalém. A pán Ježíš při pohledu na Jeruzalém zapláče. Vidí Jeruzalém v jeho stavu, tak jak je teď, vidí ho v tom stavu, v jakém bude za 2, za 3 dny. A vidí ho v tom stavu, v jakém bude v roce 70, kdy bude Jeruzalém zničen římskými vojsky. Pán Ježíš bude v Jeruzalémě odmítnut a zabit. Kéž bys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. To jsou slova, která Pán Ježíš pronesl při pohledu na Jeruzalém. Srovnají tě se zemí, nenechají v tobě kámen na kameni. A to všechno proto, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Čas, v němž se Pán Bůh sklání k nám lidem. Opustme nyní historii. Já jsem si tuto scénu představil trochu jinak. Musím popravdě povědět, že jsem si ji nějak neuměl přesně představit a popsat v kontextu Brna, ani v kontextu Olomouce, tak mi to přišlo trochu nebezpečné, a tak zůstaňme u Prahy. Představme si, že pražským Strahovem jde průvod velikonočních poutníků směrem k Petřínské věži. Za horizontem, za Petřínskou věží, cestou dolů z jižních svahů Petřína, se před poutníky otevře nádherný pohled na Pražský hrad. Když jeden z poutníků shodou okolností opět Pán Ježíš uzřel hrad a město a také možná Strakovu akademii, dal se nad ním do pláče. Kdybys poznalo i ty v tento den, co vede v pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Nepoznalo jsi čas, kdy se k tobě Bůh sklonil. Smutnou stránkou této mé fabulace je to, že je až příliš pravdivá na to, aby to byl, řekněme, jenom tak nějak napůl politický bonmot. Ostatně, když Pán Ježíš oslovuje Jeruzalém, když se dívá na Jeruzalém a tak nad ním pláče, pak v tomto svém pohledu ukazuje především na odpovědnost těch, kteří byli ve vedení města, ve vedení Jeruzaléma. To oni, především vládcové, saduceové, zákonníci, velekněží, kněží, ti odmítli krále, ti odmítli Pána Ježíše Krista, ti odmítli to navštívení Boží, kdy měli Boha blízko, před očima. Oni ho odmítli a to jejich odmítnutí mělo obrovský vliv na pokoj města. Víte, Jeruzalém, to je do češtiny přeloženo město pokoje. Město pokoje, které nepoznalo, co vede k pokoji. A tak se vlastně stalo městem nepokoje. A tak jak Pán Ježíš, když pláče nad Jeruzalémem, tak pláče především nad jeho vládci, protože v Jeruzalémě jistě byli mnozí, kteří Pána Ježíše vnímali jako proroka, jako mnohem víc než jako proroka. Nebyli tam jenom jeho nepřátelé. A tak Pán Ježíš mluví opravdu na adresu těch, kdo byli ve vedení města, tak stejným způsobem, jako Pán Ježíš plakal tehdy, tak i dnes pláče nad našimi vládci, nad naší zemí, nad našimi městy. Pláč to je ještě něco úplně jiného než nějaké zlostné nadávání. Ten pláč nad městem, to není vyhýbání se Jeruzalému, že by se Pán Ježíš nějakým způsobem distancoval od toho města, které ho nepoznalo. Pán Ježíš jede přímo doprostřed tohoto města. Vstupuje do něj, jako by nad ním ještě nezlomil hůl úplně. A tak i my, když se přidáme k Pánu Ježíši a pláčeme nad našimi vládci, kteří vůbec netuší, co vede k pokoji, tak činíme s Pánem Ježíšem, ale spolu s ním nás tento pláč nevede k nějakému nespravedlivému distancování se od nich, ani k odsudkům, ty patří Hospodinu. Náš pláč vede k tomu, co pověděl už kdysi dávno prorok Jeremiáš lidu, který žil v ještě mnohem horších podmínkách než Jeruzalém v době Pána Ježíše. Kdy lidu, který byl v babylonském zajetí, prorok Jeremiáš vyřizuje Hospodinovo slovo. Usilujte o pokoj města, toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něk Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Usilujte o pokoj města. V jeho pokoji budete i vy mít pokoj. To je postoj těch, kteří pláčou nad těmi, kdo nepoznali a nepřijali Pána Ježíše. A apoštol Pavel to pověděl ještě jinak, těmi docela známými slovy v prvním listu Timoteovi ve 2. kapitole. Žádá, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku, vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít klidným a tichým životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je postoj těch, kteří pláčou. Pláčou nad našimi vládci a nad našimi městy. Stále usilují o pokoj. A možná pro tento pokoj jsou schopni konat i skutky, které vedou skoro až k sebezničení, jak to udělal Pán Ježíš Kristus. Jenom proto, abychom mohli žít v těch našich městech jako v Jeruzalémech. Jako v městech pokoje. Město pokoje. To byla první věc, kterou jsem chtěl vyzdvihnout z tohoto příběhu. Ve městě pokoje žijí lidé, nejenom vládcové, ale žijeme my všichni ostatní. Druhý odstavec jsem si nazval slovy lidé pokoje, aneb město pokoje tvoří lidé pokoje. A lidé pokoje, to jsou lidé smíření. Smíření s Pánem Bohem. On totiž pokoj s Pánem Bohem je to, k čemu mají vést všechny velikonoční události, které budeme znovu společně prožívat. To je nejvlastnější cíl toho, co Pán Ježíš pověděl. Smíření s Bohem, pokoj s Bohem. Lidé pokoje jsou ti, kteří mají pokoj s Bohem. My už jsme slyšeli u křtu vyznání víry, ale můžeme společně vyznat víru ještě i v těch slovech, která pověděl apoštol Pavel v listu Římanům ve 4. kapitole. Věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Máme pokoj s Bohem. Vírou v Pána Ježíše Krista se stáváme lidmi pokoje. Pán Ježíš pověděl různá slova na adresu svých učedníků, na adresu lidí. Pověděl třeba v kázání nahoře slova vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Chtěl tím ukázat na užitečnost a nezbytnost světla a soli. Chtěl ukázat na to, že malé světelko ve tmě je vidět daleko a špetka soli stačí, aby dala chuť velkému dílu. A tady bychom mohli povědět, že kdyby se Pán Ježíš na nás dneska podíval, tak by možná pověděl, že jsme lidmi pokoje. Uvědomujeme si to, že jsme lidmi pokoje? A co to znamená, že jsme lidmi pokoje? Mít pokoj s Pánem Bohem, možná to je to první, co si uvědomíme, je jakýsi pocitový stav duše. Takový klid svědomí, že člověka nic neruší. Ale je dobře si uvědomit, že lidé pokoje nejsou jenom lidé, kterým je dobře. Lidé pokoje jsou lidmi, kteří se dotýkají dobra ve všech jeho rozměrech. On totiž pokoj, ten hebrejský pokoj, šálom, ten neobsahuje jenom to, co se děje v duši člověka. To je pokoj, který vyjadřuje celostní dobro každého člověka. No a lidé pokoje jsou ti, kteří mají přístup k tomuto dobru, kteří se s ním setkali, kteří o něm vědí a kteří z něho čerpají z té veliké boží dobroty. Nejenom ten pocit smíření s Pánem Bohem, ale dotýkají se veškerého dobra. A toto dobro je připraveno nejenom pro mě, pro každého z nás, pro každého člověka pokoje, je připraveno pro druhé. A tady se dostávám k poslednímu odstavci. Město pokoje tvoří lidé pokoje, lidé smíření s Pánem Bohem, lidé, kteří mají přístup k dobru, které je v Pánu Bohu pro nás, tom dobru, které obsahuje celý náš život. Pán Ježíš nás uvádí na cesty pokoje. Lidé pokoje kráčí po cestách pokoje. Byl to na začátku Lukášova evangelia. Ještě než se narodil Pán Ježíš, tak kněz Zachariáš, kterému se narodil Jan Křtitel, tak ve chvíli, kdy mu znovu byl vrácen jazyk, tak vyslovil chvalospěv a v tom svém chvalospěvu zmiňuje nejenom svého syna Jana Křtitele, ale zmiňuje to, že on bude předchůdcem Pána Ježíše Krista. A on tam o Pánu Ježíši říká tato slova. Nazývá ho Úsvit z výsosti a říká, navštíví nás Úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti a uvedl naše nohy na cestu pokoje. Už to viděl Zachariáš, že to, proč Pán Ježíš přišel, bylo nejenom to, aby nám daroval pokoj, ale aby uvedl naše nohy na cesty pokoje tímto naším životem a světem, který je tak nepokojný. Lidé pokoje chodí cestami pokoje. Objevují je. Nejsou jim skryty. Pán Ježíš v tom svém pláči nad Jeruzalémem říká, no je ti skryto to, co vede k pokoji. Tak mám dojem, že i v kontextu našeho světa, naší země, v kontextu všech těch, kteří se snaží nějak vyrovnat s pandemií, tak pořád máme všichni dojem asi, že ta cesta k pokoji, k tomu obecnému dobru, je tak nějak skryta našim očím. A jsme rádi za každé světlo na konci tunelu, ta světla možná září nějakým způsobem. Lidé pokoje ale objevují cesty pokoje, protože je hledají. Hledají je u Pána Boha a nalézají tyto cesty pro svůj život. To neznamená, že když je nalézají, že to je jednoduché, že to nebude znamenat riskování, že to nebude znamenat odvahu víry, že to nebude znamenat jít někam, kde to je neprobádané, neprozkoumané. Abraham, Pán Bůh ho povolal, Abraham vůbec nevěděl, kam jde. A čteme o něm v listu Židům. A šel a nevěděl, kam. Ale věděl, s kým jde. Jeho nohy byly na cestách pokoje, i když netušil, kudy má ty cesty života nakonec půjdou. Tedy ty cesty života nejsou bez nějakých napětí a bez toho, že budou vyžadovat naši odvahu a že budou vyžadovat naši víru a že budou vyžadovat naši naději a že když se možná ostatní budou dívat na to, kudy jdou stopy našeho života, tak se budou chvět. Evangelium samo nám nedává návod k tomu, jak v té či oné situaci jednat, tak, aby to vedlo k pokoji. Evangelium nám představuje různé možnosti, jaké máme, jak se můžeme zachovat, tak, aby naše jednání vedlo k pokoji, tak, aby v našem životě byly cesty pokoje, cesty smíření. Apoštolům velice záleželo na tom, abychom nejenom byli lidmi pokoje, žili ve městech pokoje, ale také chodili po cestách pokoje. Apoštol Pavel v listu Římanům říká ve 12. kapitole, je-li možno, pokud to záleží na vás, se všemi žijte v pokoji. A hned k tomu dodává jednu věc, jednu praktickou věc, která s tím souvisí. Nechtějte sami odplácet milování. Vybral zkrátka tuto věc, která působí nepokoj, odplácení. Jednou z toho velkého arzenálu, který mají lidé pokoje k dispozici, je to, že nemusí odplácet. Někdy se mohou bránit. Apoštol Pavel se bránil, když byl jednou nařčen a když byl pronásledován. A jindy ne. Apoštol Pavel v tom textu 12. kapitoly říká, nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Vůbec to není jednoduché. V 8. kapitole Římanů říká apoštol Pavel, dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. A ještě na dalším místě říká, a tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Cesty pokoje nejsou skryté. Cesty pokoje jsou viditelné. Druzí vidí, kudy ma vedou naše cesty života. A vidí, jaké to jsou cesty. A vidí, co na nich prožíváme a čeho se na nich chytáme. Cesty života nejsou skryté. My pro ně můžeme být slepými. Ale vírou se jich smíme dotýkat a vidět je. Protože Pán Bůh skrze víru naše oči otvírá k takovým cestám a povzbuzuje nás. Hledejme je. Usilujme o to, co slouží pokoji. Myslím, že tím spíš v naší dnešní době, která je tak nepokojná. A tak si můžeme položit otázky, některé otázky. Už se tady chýlím k závěru. Město pokoje, lidé pokoje, cesty pokoje. Tyto tři nadpisy jsem nám chtěl dnes předestřít. Nad kým Pán Ježíš pláče dnes? Nepláče především nade mnou, nad mojí zatvrzelostí, nad mojí slepotou k Pánu Ježíši, kterého mám před očima. Nad tím, že nepoznávám čas, že se ke mně sklání. Jsme lidmi pokoje. Vytváříme pokoj, usilujeme o pokoj na sociálních sítích. Co vytvářejí a co působí naše posty? Co vytváří naše sdílení? Co to vypůsobí? Přispívá to k pokoji? Anebo to přispívá k nepokoji? Jsme lidmi pokoje v našich zaměstnáních, s našimi přáteli? Jaké jsou naše ambice? Jsou pokojné nebo jsou nepokojné? Jsme lidmi pokoje? Na místě jsou kromě otázek i prosby. Prosby za pokojné časy, za naše města, za naše vládce. Abychom v pokoji našich měst i my měli svůj pokoj a mohli žít klidným životem ve vážnosti a zbožnosti. Na závěr bych chtěl povědět slib samotného Pána Ježíše těm, kteří po pokoji touží. Pán Ježíš pověděl toto slovo po tom svém vjezdu do Jeruzaléma. Pověděl toto slovo ve chvíli, kdy byl se svými učedníky při poslední večeři a tam s nimi nejenom večeřel, ale tam s nimi i hovořil, tam s nimi probíral některé věci a pověděl jim také to, že od nich odejde. A když jim pověděl, že odejde, jistě byli smutní, takovým způsobem se s ním spojili, že si nedokázali představit život bez něj. A tak měli jistě obavy o to, co vlastně a jak bude. A Pán Ježíš jim tenkrát pověděl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A tak to přeji nám všem. V těch situacích, ve kterých se zrovna nacházíme, můžeme si připomenout, že vírou smíme být lidmi pokoje. Toho pokoje, který nám zanechal Pán Ježíš Kristus. Pokoje, který není jenom pocitem, ale je symbolem všeho dobrého, za které děkujeme a se kterým se podílíme, sdílíme s druhými. Tak bych přál nám všem, aby nás Pán Bůh provázel, opatroval, tak abych i mnozí lidé mohli nalézat to, co vede k pokoji. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za každý pohled do tvého života. Děkujeme i za ty chvíle, které bezprostředně předcházely velikonočním událostem. Děkujeme za to, že smíme nahlédnout do tvého srdce, do tvého myšlení, do toho, jak jsi viděl nejenom kdysi Jeruzalém, ale jak vidíš i nás a smíme si klást otázku, jak vidíš nás. Tak si my uvědomujeme, že pláčeš nad naší zemí, pláčeš nad našimi městy, nad našimi představiteli. Pláčeš i nad námi samotnými, když opouštíme cesty pokoje a necháváme se strhnout davem, nepokojným davem, který rozjitřuje a rozděluje naši společnost. toužíme poznat to, co vede v naší době, v našem bezprostředním okolí, v našich rodinách, v našich zaměstnáních, v našich sborech. Toužíme vidět a poznat to, co vede k pokoji, to, co vede k dobru, k obecnému dobru. Děkujeme za to, že si smíme uvědomovat veliké požehnání, které od tebe přijímáme. A z něho chceme i rozdávat. A tak prosíme, smiluj se nad námi všemi a daruj nám pokoj. Amen. Bude možnost si zaspívat, můžete si zaspívat doma u svých obrazovek píseň Důvěru měj v Pána. Kdysi jsme zpívali Důvěřuj se v Pána. Teď můžete zpívat i tu starou verzi, pokud se na ní doma zhodnete. Důvěru měj v Pána, ó duše má, píseň 298 z křesťanských kancionálů.
Věnujeme prosím ještě pozornost našim sborovým oznámením. Ve středu 31. března na biblické hodině budeme probírat další prosbu z modlitby Páně, tentokrát neuveď nás v pokušení. Výkladem bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. 2. dubna na Velký pátek bude v 10 hodin společná online bohoslužba Církve bratrské, a kázáním bude sloužit bratr kazatel David Novák, předseda Rady Církve bratrské. I na Velký pátek bude naše pravidelné online setkání. Začátek je ve 20 hodin a odkaz pro připojení najdete na našem webu. A připojit se může opravdu každý. V neděli 4. dubna se sejdeme ke společné online bohoslužbě. Naším hostem bude bratr kazatel Petr Assony, který bude uveden do služby seniora Jihomoravského seniorátu Církve bratrské. Při této příležitosti bude také slavena online večeře Páně, takže si můžete připravit chléb a víno. Pokud budete chtít v rámci letošního sčítání lidu vyplnit, že se hlásíte k naší církvi nebo sboru, je možné do nepovinné kolonky s názvem věřící, hlásící se k církvi, napsat označení Církev bratrská. Sestra Ludmila Doležalová pozdravuje celý náš sbor. A o poslední oznámení poprosím bratra Lukáše Packa.
Milé sestry a milí bratři, předně bych chtěl poděkovat Honzovi za jeho slovo a za jeho službu. Chtěl bych požádat, aby vyřídil pozdravy do Olomouce a pozdravoval i rodinu. A přemýšlel jsem nad tím, co se asi honí hlavou kazateli, když ráno jede na bohoslužbu a má pocit, že nastalo vytržení a on tu zůstal, tak si říkám, jestli není potom něco špatně. Ještě teda drobné vysvětlení. Teď to vypadá, že tady bude jeden asoni za druhým. Dneska Honza, příští týden Petr. Tak i to, že tady dneska byl Honza, tak vyplynulo i z toho, že si to přála Emma, která s Honzou absolvovala přípravu na křest, takže to je jeden z důvodů. A pozvání Petra a Soni vysvětloval Jára v oznámení, tak abyste neměli pocit, že od teďka tady už budeme mít jenom asoníky. Tak teďka tady říká, že se vrátí do Olomouce, tak nicméně jsme rádi, že jste tady dneska byl i s Vojtou. To, proč tady přicházím, tak je, tak nějak se uzavírá určitý kruh. Chtěl jsem vás poprosit a požádat, připravujeme volbu nového správce sboru. Protože nevíme, kdy a jak se budeme moc setkat, tak připravujeme tu volbu tak, že ta volba by měla být distanční, úplně pro všechny, to znamená takzvaně předstihová volba by měla proběhnout a prosíme, abyste se té předstihové volby účastnili všichni. To, jak to bude konkrétně probíhat, tak budete obesláni písemně nebo e-mailem dopisy, ve kterých naleznete veškeré informace a je možný volit v předstihu, jak před nebo po bohoslužbách, tak i ve speciálním termínu ve čtvrtek odpoledne. I ty termíny dostanete poštou, takže budete moci se přihlásit nebo přijít. Takže to důležité a podstatné, co bych chtěl, tak je, že ta předstihová volba je v tuto chvíli opravdu koncipována pro všechny a prosím, abyste všichni členové sboru přišli volit. A za odměnu si budete moct vylosovat hesla pro letošní rok, takže kdo budete chodit a budete volit, tak určitě je možný si vylosovat veršíček, pokud budete chtít. Tak, ať už to nezdržuju, to je ode mě vše a děkuju, přeji příjemnou neděli.
Přijměte slovo na cestu a požehnání. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi lidmi v pokoji. Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhejte zlo dobrem. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, než střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.